Живял някога преди 1000 години един търговец. Той бил толкова богат, че можел да постели със сребърни монети цяла улица, та дори и алеята край нея, и пак да му останат пари. Той обаче предпочитал да живее скромно и пестеливо, и когато изхарчи една пара, да я изхарчи така, че да спечели от нея 100. Така живял до края на живота си. А когато починал, всички негови пари наследил синът му. Той обичал веселият живот. Всяка вечер ходил на карнавал, правил книжни змейове от наследените банкноти, хвърлял златни монети във водата вместо камъчета и бързо прахосал цялото богатство на баща си. Останали му само 4 сребърни петака, един стар халат и чифт пантофи. Имал и един голям стенен часовник, който продал, картина с образа на баща му и един стар куфар, който никой не искал да купи. Един ден, като го разглеждал и се чудел как да изкара някой лев от него, той намерил сред вехтуриите смачкан лист хартия, на който било написано, че куфарът е чудотворен. Трябвало само да се натисне ключалката и той полетявал като щъркел в небето. Синът на търговица седнал в него и полетял през отворения прозорец. Летял и пристигнал в земята на турците. Скрил куфара в гората под сухите листа и се запътил към града. Вървял по алея с 2 реда фонтани. В дъното се виждал огромен палат. Срещнал една кърмачка с бебе в ръцете и я попитал:
можете ли да ми кажете нещо за палата с високите прозорци, който се вижда в дъното на алеята?
Там живее султанската дъщеря, отвърнала кърмачката. Предсказано й е, че любимият ще й причини много страдания и мъка. Затова никой не може да я види и никой няма право да я посещава, когато султанът и султанката не са при нея.
Благодаря, казал синът на търговеца и се върнал в гората. Изровил куфара от шумата, седнал в него, натиснал ключалката и полетял към палата. Кацнал на покрива и оттам слязал на терасата. Върху въжената люлка спяла султанската дъщеря. Тя била толкова хубава, че синът на търговеца не издържал. Навел се над нея и я целунал. Тогава хубавицата отворила очи и изплашено попитала:
кой сте вие? И как влязохте в двореца ми? Веднага трябва да го напуснете, иначе жив от тук няма да излезете.
Аз съм пророкът и мене никой не може да ме убие. Слязох от небето, за да се порадвам на твоята красота.
Наистина ли?
Такива очи не съм виждал досега. Те приличат на тъмни езера, в които мислите плуват като русалки.
Наистина ли?
Лицето ти е бяло, като току-що нападал пухкав сняг.
Наистина ли?
Аз те обичам и искам да те взема за жена.
Църкинята не можела да повярва на ушите си. Струвало й се, че всичко е сън. Но той я целунал отново и тя дала съгласието си. При едно условие обаче, добавила тя, в събота трябва да ми дойдеш пак на гости. Султанът и султанката ще бъдат при мене на чай. Ще се зарадват много, като им съобщя, че ще се омъжа за турския пророк. Трябва само да им разкажеш някоя хубава приказка. Моите родители много обичат да слушат приказки. Мама харесва поучителните, а татко веселите.
Добре, ще им разкажа най-хубавата приказка, която зная. Това ще бъде моят сватбен подарък. Преди да си тръгне, църкинята му подарила една сабя от златни монети. Той излетял навън, купил си нов халат и отишъл в гората да измисли приказката, която трябвало да разкаже в събота. Разбира се, да се измисли приказка не е толкова проста работа, както си мислят някои.
Дошъл уреченият ден. Облякал синът на търговеца новия си халат, седнал в куфара и отлетял. Султанът, султанката и придворните го посрещнали с големи почести. Ще ни разкажеш ли някоя приказка, дълбокомислена и поучителна? Подканила го султанката.
Но в същото време да може и да ни разсмее. Ние много обичаме да се смеем, добавил султанът. С удоволствие, отвърнал синът на търковеца и започнал. Имало някога една кутийка кибрит, която много се гордеяла със знатния си происход. Родоначалникът на кибритените клечки, големият бор, от който били нарязани, бил на времето голямо старо дърво и се ползвал с добро име в гората. Както се лежели на полицата между кремъка и огнивото, кибритените клечки разказвали.
Чудесно се живееше на зеленото клонче. Сутрин и вечер пиехме брилянтов чай, наречен роса. Денем ни светеше слънцето и птичките ни разказваха приказки. Ние знаехме, че сме богати, защото другите дървета бяха облечени само през лятото, а нашето семейство имаше достатъчно средства да носи зелени дрехи през зимата. Но дойдоха дърварите. Започна голяма сеч. Нашето семейство бе насечено на парчета. Родоначалникът ни стана мачта на кораб, който тръгна да обикаля света, а ние трябваше да станем кибритени клечки, да даваме светлина на хората. Така попаднахме в кухнята, макар че сме от знатен происход.
Аз, се обадило едно гърне, живях на брега на Балтийско море под сянката на датските букове.
Чудесно начало,
възкликнали чиниите.
Там прекарах младините си в едно тихо семейство. Всеки ден в този дом чистеха покъщнината, мияха дъските, сменяха завесите на прозорците.
И гърнето продължило да разказва, докато стигнало до края, който бил хубав като началото.
Хайде сега да танцуваме,
рекла мъжата и започнала да подскача, като дигала високо краката си.
Боже, какви простаци са всички тук, си помислили кибритените клечки.
След това подканили самоварът да им изпее нещо, но той отказал.
Много ми е студено, добавил той. Нали знаете, че аз пея само когато кипя? Ти пееш само на масата на господарите,
му възразило старото гъшеперо, изцапано до гуша с мастило.
Но нищо. Щом си толкова важен, ще помолим Славия от клетката да ни изпее нещо. Макар че не е учен като тебе. Аз мисля, че е неприлично да слушаме една чужда птица,
възрази чайника, който беше роднина на самовара и се въобразяваше, че е най-добрият певец в кухнята.
Според мене това е не патриотично. Аз съм възмутена,
извикала кошницата, която искала да подкрепи чайника. Но в това време вратата се отворила и в кухнята настанала пълна тишина, защото влязла готвачката, която била много строга към покъщнината. Спотаили се съдините по местата си и им било болно, че не могли да вземат думата и да докажат колко са знатни. котвачката, взела кибритените клечки и запалила огъня. Нека всеки види сега какъв блясък излиза от нас. Помислили си кибритените клечки и след той изгорели. Изгорели, но хвърляли блясък наоколо. Хвърляли светлина върху предметите и хората.
Отдавна не бях чувала такава хубава приказка, извикала султанката. Ти отговаряш на нашите изисквания и ние ще ти дадем дъщеря си за жена.
Чудесно, чудесно, съгласил се и султанът. Още в понеделник ще се ожениш за нея. Нямало по-щастлив от сина на търговец. Денят на сватбата бил определен и той не знаел какво да прави от радост. В навечерието на сватбата, когато целият град бил пламнал в празнични светлини и народът викал ура, той решил да направи с нещо този миг още по-хубав и незабравим. Купил ракети, жабишки бомбички и бенгалски огън. Сложил всичко това в куфара, седнал в него и натиснал ключалката. Издигнал се високо във въздуха. Пуф, паф, пуф, паф, засвяткали ракетите. Разнесъл се гръм и трясък. Такива чудеса турците не били виждали до този момент и просто не можели да повярват на очите си. Като се посъвзели от изненадата, те почнали да скачат от удоволствие и да хвърлят чехлите си във въздуха. Върнал се синът на търговеца в гората, оставил куфара и отишъл в града да види какъв успех е имал неговият подвиг.
Хубаво да се отпразнува сватбата. Върнал се синът на търговеца в гората, за да седне в куфара и да полети отново към двореца на църкинята. Но куфарът го нямало. На мястото, където го оставил вечерта, имало само купчина пепел, която вятърът разпилявал из гората. Докато бил в града и слушал чудните неща за себе си, някаква искра от ракетите, която била останала на дъното на куфара, го подпалила. С вълшебния куфар изгорял и пътят до неговата невяста. Нямало с какво да полети към палата, и затова тръгнал по белия свят да разказва приказки на хората. Но вече не толкова весели и не толкова хубави, като приказката за кибритените клечки. А върху покрива на палата стояла и чакала по цели дни своя годеник, нещастната църкиня. Тя чака и досега, с очи обърнати към алеята с фонтаните. И все вярва, че ще види някога летящия куфар да се отправя пак към нейният дворец.